Äripäeva raadio.
Ärikliendid roolis. Eesti kütuseturu kvaliteedi tagab Neste.
Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Ärikliendid roolis ja tänane saade on keskendunud logistikale, millest siis veel jõulueelsel ajal rääkida. Mul on siiralt hea meel tervitada stuudios kõige konkurentsivõimelisema logistikaettevõtte aktsiaselts DSV Estonia juhatuse esimest ja regionaaldirektorit Alvar Tõrukest.
Tervist!
Ning kõige innovaatilisema logistikaettevõtte Maidello kliendikogemuse juhti Peeter Vaharit. Tere, Peeter!
Tere!
Mina olen saatejuht Tõnu Tramm. Enne kui me tõsisemate teemade olla lasume, räägis põgusalt üle need tiitlid, mis et tagasi kõlasid, et regionaaldirektor, et mis regiooniga siis täpselt tegemist on lisaks Eestile?
Jaa, need tiitlid on alati toredad ja lisavad väärikust. Regioon, mille eest ma vastutan, on selline osa ühest suuremast regioonist, kuhu kuuluvad ka Balti riigid, et aga minu siis nii-öelda see regionaalvastutus on lisaks Eestile on veel Valgevene ja Ukraina tegevused, et
väga aktuaalne ütleme nii-öelda piirkond praegu.
Ja pealegi selline regionaaldirektori tiitel nendes regioonides kõlab väga hästi.
Just. Ja lisaks veel ka kõige konkurentsivõimelisem Eesti logistikettevõtte, et siin kaubandustööstuskoda üljuti sellise preemiaga teid nii-öelda autosustes.
Ja selle üle oleme me küll väga annelikud ja täname kaubandustööstuskoda tunnustuse eest. Usun, et see on tiitel selle pikaajalise töö eest, mis me oleme teinud tegelikult 30 aastat olnud sellel turul nähtavad tegijad kogu aeg arenenud. Ja eks ta tuli selle 2020. Aasta pealt, kus siis nii-öelda logistika kriisis me siiski suutsime oma käibeid ja tulemuslikult siiski tulemuslikust parandada ja edasi areneda. Et ma olen enam kui kindel, et nende markerite pealt see tiitel ühekord ka tuli.
Ja kui me räägime Maidellost, noh, see innovaatilisem oli küll minu selline, see ei ole kuskil ametlikult öeldud, aga noh, eks ta nii on ikkagi, sest lõpuks ju see platform, millega Maidello tänavu välja tuli, noh, see on ikkagi suhteliselt ikka muljet avaldav ja päris, ma saan aru, positiivset tagasisidet saanud hulgaliselt.
Siiski aitäh tänu selle uhke tihtlist. Et jah, Maidello on olnud nüüd veidi üle poole aasta turul ja tagasiside on äärmiselt positiivne. Et alustasime ju kevadel kõigepealt Eestist. Eesti turg võttis ka kohe siis näite suvi ja võttis hoo ülesse ning olgugi, et suvekuud, mis meil olid siin äärmiselt palavad, Lätis ja Leedus olid natuke aeglasemad, siis tegelikult nii, kui suvi me siin läbi sai, siis läks ka Lätis ja Leedus kohe usinalt töö käima.
Ja nii palju siis veel taustaks, et tegemist ei ole ju pelgalt ainult sellise digitaalse platformiga, vaid Maidello taga ikkagi seisab ju Eesti üks suurimaid logistikettevõtteid, ju Balti logistika. Et tegelikult mõttes, et nii-öelda see igapäevane töökogemus ja see kõik nii-öelda on selle asja taga.
Just, Maidello logistika lahendused ja see logistika ekspertiis on siis kulmineerunud kogu selle 23 Balti logistika tegutsemise aasta pealt ning selles suhtes selle logistika ekspertiisi rakendamise ja selle kogemusena ajalt on ka oluliselt lihtsam siis sellist kliendikeskset logistika platformi ehitada.
Mis nüüd on nagu sellised valdkonnad või noh, ütleme teemad, mis kõige rohkem selles Maidellos täna populaarsust on leidnud?
No meie kaks kõige suuremat sellist klienti puudutavat väärtuspakkumist on siis klientidele kohe transportilahenduste ja hindade leidmine, siis hetkeliselt, ning klientidele siis kõikidest oma saadetistest sellise lihtsakoelise ja ülevaatliku info andmine.
Ja see puudutab siis nagu kõiki transportiliike?
Jaa, et Maidello oma klientidele pakubki siis tegelikult transportilahendus üle maailma. Et täna on meil 150 plus riiki, kus me transportilahendusi pakume ja transpordiviisid on siis kõik , mida nendel suundadel kasutatakse , et kui me mõtleme näiteks Hiina , siis Hiina-Eesti suunal ongi võimalik Maideelost leida lahendusi lennutranspordiks , meretranspordiks , raudteel ning siin vahepeal ka autole .
No jah , saate teises pooles me jõuame nagu nendest erinevatest liikidest ja kogu sellest nii-öelda logistikakriisist lähemalt rääkida , aga praegu , kui me räägime digitaliseerimisest , et ma saan aru , et ega seal TSV teie poole pealt ju ka enam ükski kaup ei liigu nii-öelda paberiga ?
Jaa , vastab tõele , et kuigi noh , see pisike korrektuur tuleb teha , et seda absoluutmääratust nagu kasutada ei saa . Et on olemas kliente , kellel on mingisugused erinõudmised , kas siis ajaloolisest või mõnest muust põhjusest lähtuvalt , aga meie kindel suund on olnud see juba viimased , ma julgeksin julgelt öelda , 5+ aastat , et meil on paberivaba lahendus algusest nagu lõpuni . Et siis alates sellest , et meie transporditellimused esitatakse meie tellimuskeskkonnas , kust lähevad tellimused otse tootmissüsteemi , kus väljastatakse elektroonilised juhised autodele või siis nii-öelda partnerettevõtetele , laadimiskorraldused terminalidele , ladudele ja siis nii-öelda saame lõpuks ka veokinnituse digitaalselt , saates selle kliendile vajadusel või see on leitav meil sealt keskkonnast ja kõige krooniks siis loomulikult e-arve .
no üks teema , mis noh , ütleme haakub ka digitaliseerimisega , on ikkagi praegu see nii-öelda keskkonna ja rohepööre ja kuidas nagu selles mõttes TSV , ma tean , et siin hiljaaegu oli uudis Pauligi ka koostöös , et hakata kasutama biodiislit nende kaupade vedamisel . on see nüüd selline nii-öelda esimene samm või on see nagu niisugune üleüldine trend , mis nagu tulevikus kõik ees ootab ?
No siin tuleb vahe vahele teha , et Eesti erineb siin võib-olla Skandinaaviast ja siis ütleme siis Põhja-Euroopast näiteks tuntavalt . Et kui meie puhul siis Eesti TSV puhul me võime öelda , et see on nagu ühe , see on ongi nagu nii-öelda esimene samm või selline märgiline murranguline nagu asi , siis Skandinaavia transpordis , Skandinaavia kliendisuhetes on see vägagi juba igapäevane ja asi , sellele pööratakse väga palju tähelepanu ja nagu kõikide selliste keskkonnateemade ja sotsiaalsete teemadega , need tulevad meile Skandinaavia poolt ja järjest kinnitavad kanda ka Eestis , et me näeme täna juba seda meie klientide poolt , kes on tihedates majandussuhetes just Skandinaavia riikidega , et see teema hakkab esile jõuliselt kerkima ja päevast päeva , et aga noh , see kütuse osa on nii-öelda ainult üks pool sellest , mida tegelikult nagu tehakse selle jalajälje vähendamiseks .
aga mis võimalused on ettevõtetel , ütleme tootjatel praegu oma seda jalajälge vähendada ?
Kui transpordi mõttes võtta , eks ole , et see algab , jaa , see algab tegelikult omaenda tarneahela planeerimisest , eks ole , seal kui me võtame tootmisettevõttest , siis seal on transport on ainult üks osa , eks ole , et seal on nii pakendid kui ka ladustamised , kui ka tootmise enda keskkonnanäitajad , eks ole , et milline nende CO2 emissioon on või see üldine saaste hulk , mis välja tuleb . see , millega me tegeleme selle transpordi poolega ja klassikaline ja digitaliseerimise näide on ju seal , see on siis nii-öelda transpordi marsruutide optimiseerimine . ehk et see on nii-öelda suure keskkonnamõjuga , positiivse keskkonnamõjuga , et mida vähem tühisõite , seda vähem asjatult kulutatud nii-öelda tehnoloogiat ja kütust sõna otseses mõttes . Teiselt poolt see mõjub ka positiivselt nii-öelda meie enda tootlikkusele , eks ole , et tööl on suurem mõte sees . aga see teine külg on sealjuures see , siis veel see , et ka meie kasutame globaalsel tasandil offsetting uid , et ettevõtetel on võimalus nii-öelda siis kompenseerida enda poolt oma transpordi käigus emiteeritud CO2 Me teeme globaalseid selliseid pikaajalisi lepinguid ka erikütusel siis merevedudele et, ja lennuvedudele. Need setupid on või süsteemid on üsnagi keerukad ja vajavad sellist pikaajalist planeerimist, nii et seal tuleb siis iga ettevõtte puhul konkreetselt läbi rääkida, aga kõik see on nii-öelda täna juba töös ja käib. Noh, lisaks sellele on veel ka nii-öelda see otsene meie tegevuse jalajälg siis nii-öelda kontorite ja ladude võrgustiku poole peal, kus me siis oleme võtnud endale need sellised vägagi ambitsioonikad eesmärgid kogu gruppina üle maailma, eks ole, et meie eesmärgiks 2030. aastaks on vähendada siis keskkonna jalajälge 40% ulatuses võrreldes siis 2019. aasta baasiga. See siis puudutab siis neid otseseid tegevusi ja 30% ulatuses siis transpordil siis emiteeritud CO2 hulgast võrreldes jälle 2019. baasaastaga. Et see on päris ambitsioonikas, eriti veel arvestada seda, et vahepeal on toimunud ikka päris jõuline areng nagu ettevõtte kasvu mõttes ja majandus ikkagi kasvab ka praegu.
Peeter, Maidello kindlasti ka nii-öelda pakub oma klientidele mingid võrreldavaid lahendusi just selle keskkonna jalajälje mõttes, et kui suurt huvi nagu klientid selle vastu tunnevad?
Saan ka omalt poolt kinnitada, et klientid on väga tugev huvi, siis väga tugevalt kasvav huvi siis oma tegevuse ja kasutatavate logistikateenuste jalajälje osas. Et kui Maidello täna pakub kliendile sisuliselt kahest dimensioonist transporti lahendusi, et kui ta seal võrdleb näiteks lennu- ja meretransporti lahendusi, siis ta võrdleb seal sisuliselt endaks olulist rahalist kulu ja ajalist kulu, et kaua see transport aega võtab. Aga siis see jalajälg annab kolmanda dimensiooni sinna võrdlusele juurde. Et kui nüüd mõelda transportiliikidel, et tuua ära tonn Hiinast meritsi või tuua ära see lennuga, siis ilmselgelt süsiniku jalajälg on oluliselt erinevatest mastaapidest. Et meie üks eesmärk on tuua siis ka klientidele see võrreldavus sinna juurde. Et kuna see huvi selle vastu on olemas, see on kasvav trend ja see on oluline ka meie klientide jaoks, siis on see oluline ka meie jaoks.
Ma siia võibolla tooksid sellise reaalelulise näite juurde, et kuidas see ajas nagu kulgeda võib, et kui me täna läheme poodi, võtame üks kõik millise suurema siin selle toidupoe, siis ja läheme munaletti juurde, siis kui palju on sinna tekkinud erinevaid vabapidamise, õrrekanade ja neid mune. Ja need on tegelikult, ütleme siis nagu mõnevõrra kõrgema hinnaga kui need nii-öelda siis puurikanade munad. Aga mida see näitab? See näitab seda, et inimestel on teadlikkus kasvanud, et ega neid ei oleks seal nii palju, kui seda nõudlust ei oleks. Aga see liigub nagu ajas. Et me oleme arenenud ka sinna, et me teadvustame, et see on oluline, kuidas neid kanu peetakse. Ehk et kuidas see transport toimub. Et see tuleb läbi klientide teadlikkuse ja see on kasvav. Et see on selline, mina usun, et vääramatu trend. Et inimesed esitavad selle küsimuse siis, kui nad neid lõptooteid tarbivad, et milline on selle toote jalajälg. Et...
Ja tõenäoliselt ju, kui mida rohelisem, seda ka kallim, et on nagu selles mõttes kliendid valmis ka rohkem maksma selle.
Noh, transportis üldjuhul mida rohelisem, seda arenenud tehnoloogia, seda kulukam tehnoloogia on üldjuhul ise reeglina.
Ja noh. Ma seda hinnalugu võibolla siin nii hullult ei tähtsustakski, et näiteks nagu transporti poole peal, et see ei ole kordades kallim, et me ei räägi sellistest suurusjärkudest. Tõsi, hinnalisa seal on, sest need tehnoloogid on natukse kallimad ja nagu alternatiivkütused ja mõnikord ka siis see tootmismeetod iseenesest on natukese nagu kallim, et aga odavus tuleb alati millegi arvelt. Ja need odavad hinnad kütusele ja sellised asjad on tulnud tegelikult nagu keskkonna arvet. Me täna oleme juba siis selle teadmiseni jõudnud, me arvame kõik.
No, esimese sammu annavad juba need kompensatsioonimeetmed, millest me korra varem rääkisime. Et täna just lennutranspordi puhul need kompensatsioonimeetmed on ka siis erinevate lennuvedajate poolt juba turule toodud.
Üks asi, mis mulle jäi hästi kõrva logistika aastakonverentsilt eelmisel nädalal, sa ütlesid vestlusringis, et me liiga palju veame asju, et kas me kõike seda peaksime vedama, et just noh, kus tõesti nagu, no, ütleme, et enne ei muuta midagi, kui inimeste nii-öelda mõtte maailmas ei toimu muudatust, et nii kaua see maailm meie ümber väga palju rohelisemaks ei lähe, et mida sa selle all nagu silmas pidasid?
Jah, sellise provokatiivse väite ma seal välja käisin ja aga see mõte on selles, et tehnoloogia areng ja kaubanduse kohale jõudmine meie nutiseadmetesse igal ajahetkel on ta meiega diivanil kaasas, on ta meiega metsas kaasas. Ostlemine ja tarbimine on tehtud ääretult kergeks, ääretult lihtsaks ja see on tekitanud sellise tunde, et see nagu jõuab meieni kiirelt ja ilma igasuguste kuludeta. Et tegelikult see nii ei ole. Need asjad, mida tuuakse, on hästi kerge osta nende transportimisega näiteks ja ka tootmisega kaasnevad väga suured keskkonnamõjud. Et ühe lihtsa T-särgi tootmisega kaasnev keskkonnamõju ei ole meil siin näha ja me te seda ei taju, aga kui me vaatame seda, mis maailma uudiste agentuurides näidatakse dokumentaalfilmides, siis see need keskkonnaprobleemid ja kahjustused arengumaades on ikka märgatavad. Et me peaksime mõtlema, kas meil tegelikult on siin kõiki neid asju vaja. Et see ostmine on lihtne, aga kas meil tegelikult on vaja. Ja seal ongi see koht, kui et mis see odav on, mis on kallis. Et kui näiteks mingi kallim toode, mis on toodetud lähemal, on selle võrra keskkonnasõbralikum ka, noh, nii transporti jalajälje mõttes kui ka siis selle otsese keskkonnamõju prügikäitlemise või selle poole pealt, et siis tegelikult ta ju ei pruugi meile üldse suures pildis kallim ollagi.
Ma olen täiesti nõus sinuga, sest mitte väga ammu kolisime maal ära ja meil nagu on, noh, nagu maal ikka hästi mugav on ja tellida kõik kaubad nii-öelda kuskile lähimasse pakkeautomaati või siis lausa kuller toob koju. Ja ma pean tunnistama, et mul ei ole kunagi varem olnud kodus nii palju pappi ja paperit. Ütlen pildikult öeldes see, mis nagu teie need hoiate seal digitaliseerimisega, selle paperi hulga kokku jõuab mingil teisel moel minu juurde koju. Et tohutu palju pakendid ikkagi, mis tänu sellele e-kaubanduse vohamisele tegelikult täna liigub.
Jaa, et selle peale tasub mõelda ja kellegile ei meeldi. Hästi palju on viimasel ajal olnud juttu sellest, et kuidas meil on puupõllud ja metsad tulevad maha, et mina soovitan inimestel mõelda selle peale ka siis, kui nad järjekordse vidina endale sealt Alibabast või kust kohast nagu tellivad, et see kõik tuleb kartongi pakituna, kilesse pakituna ja see on väga, väga, väga tõsine teema. Et
just seda kilet, just see on nagu kõige, noh, kui mul on kodus veel mingisugune küttekolle, et ma saan vähemalt pappist, on sooja, aga kile läheb kõik prügikasti ja tegelikult need prügiarved, mis nagu, et noh, tundubki kuidagi nagu väga, väga ebamõistlik, et noh, mida ma seal kilega peale hakkan, et see on nagu
täielik saast. Tark tarbimine ei seisne alati nagu targalt selle õige kõige soossama hinna leidmises, et õnneks on näha siin kohalikul e-kaubanduse turul vähemalt mingil määral uut initsiatiivi siis keskkonnasõbralikuma transportipakendi kasutamisel, ka korduvkasutatavad pakendid on esimesed turule jõudnud. Et kohalikul turul see initsiatiiv on olemas ja ma tahaks loota, et see natukene mõjutab ka seda tarbija ostuosust siis.
No ma arvan, et järgmisena, mida me nägema hakkame, näiteks nagu tarbimise poole pealt on siis toodetel ikkagi järjest rohkem neid keskkonna aspekte puudutavaid märgiseid. No, toome siin analoogi selle näiteks selle Eesti tootemärgiga, pääsukese märgiga toote, eks ole. Et lähed poodi, vaatad, valikus on mitu asja, mingi asja on Eesti oma, sa tunned, et see on kohalik, see on okei, tõenäoliselt ja pigem valid nagu selle ja siis transporti poole pealt samamoodi, et noh, transport on üks osa ainult sellest, eks ole, et need erinevate kaupade tootjad hakkavad rohkem rõhutama seda, et milline on selle toote tegelik väärtus. Et kus see tuleb lisaks sellele, et mida sa saad selga panna, eks ole, et kui mõistlikult see on ka toodetud, et kui vähe sa ennast oma tarbimisega siis nii-öelda tõenäoliselt meie keskkonda kahjustad, et see muutub järjest olulisemaks.
Jah, me oleme ka nagu seda aru saanud, et päris palju me kasutame nii-öelda seda click-collect süsteemi, et me mitte ei lase seda kaupa saata kuskil ära pakendada, saata pakki automaati, vaid me teeme nii-öelda e-poes selle ostu ära ja siis läheme lihtsalt, sõidame mööda seal poest ja võtame ta peale, et vähemalt ma tunnen, et vähemalt ma olen selle mingis osas selle kulleri kaubiku kütuse kuidagi nagu enda peale võtnud, et
noh, selles osas piirangutele suur kummardus, et väga paljud kauplust, et mitte ainult toidupoodide, vaid ka siis teiste valdkonda kauplust, et on tekinud need click and collect pakki automaadid.
Jah, see on täiesti mõistlik lahendus. Eelmises saate pooles me rääkisime digitaliseerimisest, keskkonnast, mis kõige sellega kaasas käib kogu logistikaga. Aga üks asi, mis veel nagu logistikaga kaasas käib viimasel ajal eriti, on ju see nii-öelda tarne kriis ja kui me võtame nüüd eelmisel nädalal toimunud logistika aastakonverentsi, siis tegelikult see põhisõnum, mis lõpus kõlame ei, oli see, et seda lootust, et logistika läheks järgmisel aastal ettevõtetel soodsamaks väga tas vellitada. Et tõenäoliselt pigem isegi hinnad kasvavad. Või kuidas nagu see järgmise aasta vaates seda pilti näha, Ja millest üldse nagu praegu on tekinud need kriisid, merevedude hinnad kasvanud siin, ma ei tea, 10 kordi ja need asja?
Kui selle küsimuse esimesest poolest vastamist alustada, siis noh, prognoosimine on tänamatu tegevus, eks ole, ja alati on pärast hiljem takkajärgi hea öelda, et näed, valesti arvasid. Aga kui me vaatame neid asju, millest transporti hinnad koosnevad, okei, seal on nagu erinevad, transporti liigiti natuks erinev, aga näiteks maantevedudel võtta siis kõik need üksikud komponendid, mis seal on, mitte miski nendest ei lähe odavamaks või miski ei lähe lihtsamaks, vähemalt lühikeses perspektiivis, et me seda nii selle poole pealt, et on puudus autojuhtidest, mitte ma ei räägi siin Eesti baasil, vaid see on juhulda Euroopa baasil väga tõsine puudus on autojuhtidest, sest eriala nii-öelda perspektiivikus on nii-öelda kahtlus alla seatud. Inimesed on kriisi ajal siirdunud teistele töödele, uued majandusarud on tekkinud atraktiivsemad, kus võibolla siis nii-öelda see on leitud lihtsam töö. On probleemid nii autode valmistamisel, me teame kõik kiibipuudust ja lugu, mis siis vähendavad seda võimet uusi veoressursse kaasata. Samasugused probleemid on ka näiteks traileritega, siis poolhaagiste valmistamisega. Lisaks tulevad juurde seadusandlikud täiendused, mis siis on Euroopas mobiilsuspakett, mis tekitab päris suure muutuse järgmisel aastal ja mitte nii-öelda transporti hindade soodsamaks minemise suunas, kuna Lääne ja Põhja-Euroopa ettevõtetel muutub endisest keerukamaks kasutada odavaid Ida-Euroopa vedajaid oma tootmises. Et see viib täiendavalt veoressurssi turult välja. Lisanduvad keskkonnanõuded siin erinevatele kütustele, näiteks millest me kui enne rääkisime, see kliendi vaade sealt ise enda poole pealt. Kui me paneme siia juurde veel viiruse lugu, mis regiooniti teeb selliseid takistusi aegajalt, panna juurde veel mõningad ettearvamatud poliitilised asjad, et kui me nüüd kõike koos vaatame, siis seal pool neid seda optimismi nagu hindade langemiseks väga ei ole. Et ka pikaajalised prognoosid kütuste hindadele, siis nii-öelda nafta hinnale ei ole nagu langevas trendis. Et ta võib siin küll lähiaegadel kõikuda nii ja naa, aga hinna siht on seatud järgmiseks aastaks päris kõrgele. Et need on need aspektid, millele toetudes me julgeksime sellise, või mina julgeksin sellisele väitele nagu alla kirjutada, et et me oleme sisenenud nagu uude normaalsusesse, eks ole, et kas siin on nüüd mingisugune selline viimse päeva kuulutus, et kõik läheb järjest kallimaks, noh, see on nii-öelda maitse asi, aga võib-olla selline odavuse lootus või jõulise odavnemise lootus, et see võib-olla oleks nagu asjatu hetkel.
Nii et kui mingi suuremad tarned plaanida, et siis ei ole mitte enam mõtet vaadata seda, mis see maksab, vaid see, et ta sul õigeks ajas kohal oleks, et nii-öelda tarnekindlus tõuseb tõenäoliselt nagu esmatähtsaks.
Just, et eriti kui me vaatame ka siis globaalsete veosuundade poole pealt, et kui varasemalt oli see, et mingitel sesoonsetel hetkedel võis hinna korra üles lüüa, siis tark logistikateenuse kasutus on selge, ma ootan veidi ja toon siis, kui hind on veidi odavam. Et ma olen siin kohal nõus, uuelt aastalt ei saa oodata ja ei saa eeldada hindade odavnemist. Et see, kui me näeme siin hetkelisi kõikumisi alla poole, et see on hetkeline siis sesoonsusest tulenev. Aga kui minna nüüd natukene rohkem sisse, siis meretranspordi puhul, kui siin alguses esimese Hiina nii-öelda lockdowniga löödi üle maailma segi konteinerite tasakaal, siis see on isegi enam-vähem hetkel tasakaalustamas, et siin suuremaid probleeme põhjustab tegelikult erinevates regioonis, erinevates riikides piirangutest tulenevad tööjõu või töökate puudus. Et kuuleme ka täna enda peavoolumeedias siin siis Ameerikas, näiteks läänerannikul Los Angeles juures rannikul ootavate laevade järjekorrast. Et olukord küll täna on veidi leebemaks muutunud, aga probleem on siiski olemas. Samamoodi Hiinas, kui me vaatame lennutransporti, siis sisuliselt kõik saadetised, mis ei tule just siis aegkriitiliste saadetiste tähe all, ootavad oma lähtuvelnõjamas väljumist nädal kuni kaks.
Kuidas see raute teema, et vähe siin oli nagu palju on juttu olnud, et raute on nii-öelda selle mere hinnatõusu teatav sõike stabilisaator, et aga ma saan aru, et tegelikult ka raute vedudes konteinerit on juba otsas ja kõik on nagu täispukitud juba.
No, see raute lugu algas ka siin sisuliselt siis hindade tõusuga meretranspordis, ehk siis raute üleüldiselt platseerub täpselt mugavalt sinna lennutranspordi ja meretranspordi vahele nii oma hinna kui transiitaja poolest. Et siis kui meretranspordil hakkasid hinnad järsult kerkima, siis rautetransport muutus väga atraktiivseks alternatiiviks sinna vahele, sest kaubad kiiremini kätte, aga juurde peab maksma ainult kopika. Ja lennutranspordile vastupidiselt, kui seal hinnad tõusid, siis leiti, et rautetransport nii palju aeglasem ei olegi, et maksan vähem, saame korraga rohkem tuua ja kaubad jõuvad mõistliku aega koju. Aga raute taristu kui selline nüüd päris kummist ei ole. Et see taristu, mida mööda Hiinast siis rautekaubad Euroopasse jõuavad, on tegelikult suhteliselt ajast ja arust. Ta on aegunud, ta läbilaske võime on piiratud, samuti on veeremi ja konteinerite puudujääk. Ehk siis üsna kiiresti see nii-öelda magus osa sellest rautest sai ära täidetud. Tänases seisus me kuuleme igalt poolt, kus kõik kanalid on tegelikult täis.
Ja ma siia lisaksin veel ühe mõtte, et kui vaadata, kui mõelda selle Hiinaga seoses rautetranspordi peale, siis tasuks korra meenutada vana head keskkooli geograafiatundi ja vaadata kaardile, et kus kohas see rautetransport asub ja see taristu. Et see läbib meil selliseid riike, mis väga agaralt on kasutamas erinevaid poliitilisi hoobasid selleks, et tekitada neid troppe ühes ja teises kohas. Et enne kui see jõuab sellesse majandusruumi, kus me tegelikult on tulemused on ette ennustatavad, on seal ikka päris pikk tee tulla ja see viimane näide näiteks siis Valgevene piirist on ju vägagi, vägagi hea selles koha peal, kus siis raute veeremid kogunesid ja seal oli tegemist ikkagi ju poliitilise mänguga, et
no te mõlemad olete Valgevenega servapidi seotud, Balti logistikal samamoodi on ja nii-öelda kontor on Minskis olemas. Et mis seal siis täpselt toimub ja kui suur oht tegelikult see, mis Poola piiri peal korraldatakse, et kuivõrd see võib logistikat mõjutada?
No eks ikka mõjutab, et noh, juba eelnevalt mainitud, et raute pool oli nagu ehe näide sellest, eks ole. et nädalaid seisvad konteinerid korraga muutub nii-öelda ajaliselt, see efekt sul kaob täiesti ära, eks ole, oleks võinud hoopis laevaga saata ja siis nii-öelda ja hoopis teissuguse hinnaga, aga noh, see selleks on takkajärgi tarkus. Et mõjutab ka maantevedusid, kahtlemata siin
üks selleks... Üks piiripunkt ja pandi üldse kinni.
Et... Ja no ütleksime pigem niipide, et üks piiripunkt jäeti lahti. Et see olukord oli nagu nii-öelda siis sellel tiphektudel sedavõrd keeruline, et läbi nende riikide transiidi koridorides on alati risk, on alati see poliitiline risk, no kahjuks see nii on, et noh, kui me mõtleme seda, et mis risk on kaupadel, mis liiguksid meile läbi Soome näiteks, no siis me mõtleme selle peale, et noh, kõige suurem risk on see, et ühel päeval tuleb Põhja-Soomes nii palju lund, et võibolla raute on pool päeva kinni ja siis nad lükkavad selle lahti ja siis tuleb nagu ära, eks ole. No seal muud riski nagu tegelikult ei ole või siis on merel torm ja ei saa üle, eks ole. Aga see on ka kõik, me ei mõtle kunagi selle mingi teiste ette.
Teatud määral ikkagi on see ka ette ennustatav.
Aga muud nagu ei ole, eks ole. Aga nendest sealt poolt tulev on teised tegurid, millega peab kriitiliselt arvestama.
Jah, see poliitiline risk on seal olemas ja no, see on ka mõned korrad saanud siin nii-öelda hetketi realiseeruda, et piiripunktide sulgemised, kui ka siin see, et no, piiri peal teostatakse siis tõhustatud kontrolli. Et kindlasti mingil määral avaldavad mõju siin ka meie meedias siis väljantavad uudisteated, et ka meie kliendid näiteks tulevad selles osas meie käest küsima, et kuulge, mis seal toimub, et kas see võib mõjutada minu tarneid. Küll aga ma natukene lähtuksin ka kogemuspõhisest nii-öelda kogemusest ja tooks välja selle, et päris kinni kogu liiklust pikaks ajaks. See risk meie siin, mis nii suur ei ole, et jah, me oleme alati valmis lühiajalisteks mingiteks piiranguteks, kas on mõni piirimund kinni, kas mõni konteiner on kinni, kas tõesti siis piiri peal, ütleme, puistatakse kedagi, et sellised asjad võib ette tulla küll, aga kas nüüd transiit päris kinni pannakse?
Ja tõenäoliselt jah, et Euroopa Liidu mingi sanktsioonide paketi nagu see teema ei ole, et paneme nüüd piirid täitsa kinni.
Just. Veksleid siin on välja visatud, aga kas reaalsuses sellise olukorra realiseerumiseni ka jõutakse, et ma arvan, sinna on ikka veel väga pikti minna.
No jah, et need vastused nendest riikidest on sageli ebaproportsionaalsed, et seda me oleme näinud ühel ja teisel küll. Ega jah, et ma ei kuuluta siin mingisugust hädaorgu ette, aga lihtsalt tahtsin nii-öelda alla joonida seda, et need asjad peab arvestama. Et need ei ole hypoteetilised riskid, need on päris reaalsed riskid, eks ole, et mis võivad mõjutada siis seda just in time tarnet nagu, et see võibolla see mõiste on natuke see nagu liikunud selles uues logistilises olukorras.
Jah, tänases olukorras aus soovitus konkreetselt Hiinast rautega kaupa toovale logistikateenuse kasutajale on hoida seda piisavat tervislikku laovaru endal juures, mida sa nagu võibolla üle-eelmine aasta veel ei pidanud hoidma. Et kui tekibki mingi tõrge, et siis vähemalt sul on nagu mingi varu, et oma lubadused oma kliendi eest täita.
Kas seda Valgevene, et kuidagi nii-öelda kõrval jätta ei saa, et kuidagi sealt otsed? Ma tean, et päris palju seal Tšehis ja Slovakkes ja ehitatakse nii-öelda uusi raututerminale, et just konteinerite käitlemiseks.
Jaa, tegelikult üks variant on varem mainitud Soome juba, et saab juba täna läbi Soome ka.
Siin on see Venema vahel, et soomlased on seni kuidagi saanud kaubale, aga eestlastel ei ole see siin.
No, soomlased on ajalooliselt saanud meie suure naabriga paremini kaubale kui näiteks meie, et eks sellest tulenevalt ka. Aga tõsi on, et kui vaadate kaarti, siis läbi Soome on see tee pikem ja see kulunumber seal taga on ka natukene suurem. Küll aga on teisi alternatiive, ehk siis tulla mööda seda päris siiditeed, ehk tulla läbi Türgi ja jõuda lõpuks välja läbi Ukraina Euroopasse. Et see on juba variant, mida ka kasutatakse, aga see on selline nüüd esimene reaalne alternatiiv alles transiidile läbi Valgevene.
Alvar, sa oled ka Ukrainas nii-öelda piirregiooni juht, et mis seal toimub?
No Ukraina on selline huvitav piirkond, kus toimub meie 90-ndad. Et 30 aastat hiljem teevad nad kõike seda omal moel küll, aga on riik, mis areneb päris jõudsalt ja neil on kõige suurem mure on see, et nende seadusandlus on ikkagi nii-öelda väga sarnane sel ajalooliselt päris sellest nõukogude ajast ja sellest vene taustast tänase päevani, et riikide sinna investeerimine ja see äri tegemise lihtsus ei ole selline, millega meie oleme siin harjunud, et seal on tohutu bürokraatia, metsikud sellised kontrollmehanismid, et nad ei ole jõudnud sellele ära tundmisele tegelikult, mis Eestis tekis seal, ütleme siis, 90. Lõpus tegelikult ja 2000. Alguses, et kui sa annad nagu vabaduse, siis inimesed ja annad sellise toimimislihtsuse, siis inimesed parema meelega maksavad makse, teevad asju korralikult ja keskenduvad sellele, kuidas asju õigesti teha, mitte sellele, kuidas nagu mingid rumalaid seadusi täita või mingid paperid täita. Et see on selle mentaalsuse vahe. Aga muidu nad on nii-öelda nagu enda suhtes nii-öelda mõõdukalt optimistlikud, et see kriis idapiiril mõjutab igapäevast elu ikka piisavalt veel, eriti nüüd veel viimastel nädalatel, kus siis jagatakse laiali nii-öelda kordusõppuste kutseid ja selliseid asju. Aga Ukraina on arenev riik ja kindlasti huvitav piirkond suure rahvaarvuga, nii-öelda siis Euroopa võtmes väga, väga oluline tegija võiks olla. Kus on 40 miljonit inimest, kes võiksid olla tänuväärne panus nagu sellele meie vananevale elanikkonnale ja meil töökätte puudusele, mis Euroopas laialdasem on. Et selles plaanis on ta väga huvitav koht, aga riskid on ka endiselt vägagi kõrged, et ma soovitaksin väga kõiki oma tegevusi seal hoolikalt läbi kaaluda ja mitte midagi eeldada. Eeldamine on aluseks läbi kukkumisele.
Kuidas te hindate seda perspektiivi, et Mugal on HHLA sadam, Ja samal kontsernil on ka ju Odessas on sadam, et just eesmärgiga, et kunagi omavahel need nii-öelda see põhja-lõuna liin ära linkida, kui suur perspektiiv nagu sellel?
See on teema, mida ma nii-öelda ei kipukski kuidagi kommenteerima, et ma ei valda seda nüantsi nendes kaubagruppides, et HHLA on suur ettevõte ja juunel see matemaatika ja geograafia kuidagi kokku käivad seal, et eks ta mingisugust ideed omab, et Muuga konteiner terminal on selgelt ju ka nii-öelda Venemaa ja selle turu selline viimane nii-öelda vaba eelpost, eks ole, et kus on siis võimalik kiiresti reageerida ja oma varusid hoida enne seda et riske maandada, et sellest ma saan küll aru, miks nad siin on, aga ma ei ole selle valdkonna ja asjatundja.
No tõenäoliselt praegu ega siin vist enne kui Rail Baltic valmis ei saa, et ega siin ei saagi midagi väga toimima hakata, et nende just nagu vist nägemus oli pigem see, et Skandinaaviat ja siis on öelda Türgit kuidagi ühendada, et seda just konteiner vedudel raudteel.
Selle, jah, võibolla see perspektiiv on natuke see kaugemal, kui me võibolla täna oskaksime siin nii-öelda kuidagi adekvaatselt innata.
Eks see Rail Balticaga seotud perspektiiv on nagu oluliselt vähemalt meie jaoks kuidagi käega katsutavam, et see on see asi, mida me kindlasti ootame ja millest nagu saaks, või näeme ka täna, et sealt saaks nagu kindlasti kasu.
No nagu me teame, Rail Baltica valmimine oligi tegelikult olge maused natuke ebarealistlik see 2026, et nüüd tõenäoliselt ta kuskil sinna kümnendi vahetuse paiku jääb. Räägitakse palju ka sellest vahepealsest alternatiivist, ehk siis nagu merevaigrongist ja Kaunaseni tuleb ja täna juba Euroopa laiuses raute välja. Kui palju te nagu oma tegemiste mõistes näeksite seda perspektiivi merevaigrongile, et vedada nii-öelda rongiga siit kaubad Kaunasesse seal ümber laadida ja siis juba edasi?
Ega me väga sellist tõsist analüüsi sellele veel teinud ei ole, et seal on niivõrd palju küsimusi veel, et, et nii-öelda tõsise alternatiivina tänasel hetkel ta meil nagu laual ei ole olnud, et, et küll, küll muus osas Euroopa sisesed nii-öelda veod rongidel, siis, ütleme siis nagu multimodaalsed veod, mis siis lähevad siit laevaga ja jätkuvad Euroopas siis, siis rongidel, eks ole. Et vaatame huviga, ootame, vaatame, mis sealt, mis see päris lugu on, et aeg on kriitiline. Seal Euroopa sisestel vedudel, see on nii-öelda, kõik on koduturg. See on juba ja eeldused tarnetele on, on päris kiired ja raute ei tohiks seal aega kaotada, sest et noh, seda hinnaeelist on seal sel, nii mitmekordsel käitlemisel võib-olla raske välja tuua, eks ole, et, et seal hakkab see me võib-olla võime tuua seal siis nii-öelda seal keskkonna jalajälje poole nagu pigem esile, aga, aga kõik kogu see taristu, mis siin täna on veel pigem noh, ma arvan, et ei toeta seda selle projekti aktiivselt kasutusele võtta, et siin on arenguruumi ilmselt ja aga meie vaatame nagu positiivselt, et mitte sugugi, mitte üleolevalt ja need, kes sellega tegelevad, et ajavad kindlasti nagu õiget asja, et selles ma olen enam kui kindlasti.
Kas või juba nende juhtide puua kontekstis tegelikult, et see nagu ka aitaks võibolla mingil määral leevendada, kui need kontreilerid või noh, treilerid panna rongile.
No see kõige suurem võimalus meie silmis ongi, miks me selle kätt nii aktiivselt pulsil hoiame, on keskkonna küsimus ja anda see keskkonna säästlikum alternatiiv ja noh, kõik muu, mis sellega kaasneb autojuhtide põuva leevendamine, et see on siis täiendav sinna juurde, et kas ta nüüd reaalse otsese kulubaasi poole pealt peabki olema nagu nii primaarne, kindlasti on logistikateenuse kasutajad, kellel on, aga see keskkond ja veel ühe täiendava võimaluse turule toomine on kindlasti see eelis, mida me tahame näha.
Ja need võimaluste paljusus on alati tere tulnud üks kõikides nendes sektorites, et üks lisavõimalus jälle tervitatav.
Meil hakkab saateaeg vaikselt juba lõpupoole tiksuma. Võibolla siis kummagi poolt üks selline kokkuvõttev lause praegu tänavuse aasta kohta ja teine siis järgmise aasta kohta, et mis logistikasektorit puudutab.
No ma arvan, läbivalt 2022 aasta on olnud, vabandus 2021 aasta siiski veel, mõtted on juba uues aastas, on olnud logistikasektorile edukas ja seda eelkõige just see tõttu, et ettevõtted ja tootjad ja ostjad on pööranud logistikale logistika olulisule, on sellest olulisusest aru saanud ja selle rohkem tähelepanu pööranud selle kvaliteedile ja selle tarnekindlustele ja nendele asjadele. Ja see on tugevatele logistika ettevõtetele olnud nagu soodus. See on see, mille peale sa saad ehitada korralike tarneahele, et sa saad uusi tooteid luua, sa saad investeeringuid teha ja pikaajalisi lugusid. Et see on nagu olnud väga, väga, väga äge ja väga tubli. Et, aga kui nüüd järgmist aastat vaadata, siis nagu eelnevalt mainitud, siis seda tõenäoliselt seda nii-öelda hinnakergendust ja hinnaleevendust väga oodatav pigem ei ole. Merevedudel kindlasti on esimene pool aasta jätkub umbes sarnases võtmes, nagu ta on olnud siin. Aga keskkonnavärk tuleb peale järjest jõulisemalt. Soovitan kõikidel ettevõtetel vaadata üle oma jalajäljed, oma tarneahelad ja kasutada seda nii-öelda oma toote müügis, sest seda hakatakse rohkem küsima ka kõikide ettevõtjate käest, et see on nende konkurentsivõime küsimus ja ainult nendes koostöödes me saame nii-öelda tugevamad olema. Nii et see on 2022, ma arvan, märksõna, mis see murrangu punkt on, just see keskkonna vaade äkki.
Jah, Maidello tuli aastal 2021 kui tormilisel aastal turule, mis tähendab, et meie jaoks oli tegemist sellise topelttormiga. Ma olen täiesti nõus, et selle logistikateenuse kasutaja jaoks on logistikateenuse olulisus tõusnud oluliselt rohkem pilti. Ja, ja seoses sellega on ka klientide teadlikkus logistikateenuste osas ja selle sisu osas tõusnud rohkem esile. Aga aastalt 2022 ma ootaks samuti keskkonnateadlikemaid valikuid ja otsuseid, aga ühtlasi oma missiooniks võtame kindlasti, et läbi tarneahela integreerimise ikkagi see logistika protsess suruda uuesti tagasi tagaplaanile kui selline taustaprotsess, et see logistikateenuse kasutaja ei peaks logistikaga ise tegelema, vaid sellega tegeleksid ikkagi logistikapartnerid.
No, nende sõnadega on hea lõpetada. Ma ka tänan Alvar Tõruke Aksest, TSV Estonia juhatuse esimes ja Peeter Vahar Maidellost. Mina olen saatejuht Tõnu Tramm ja kuulajatele veel nii palju infoks, et me jõuame ühe korra see aasta veel kohtuda. Seniks kõike head.